Ce faci, tate?
Tu erai, mă, băiete. Mi s-a părut mie că ți-au vocea.
De ce nu mi-ai spus și mie că avem musafir?
Am uitat.
Mă gândeam să fii și tu. Și așa nu i-ai mai văzut de mult.
Eu nu sunt pregătită deloc pentru musafir. Dacă știam, mai luam ceva pe drum.
Și ce o să zic, mamă, da?
Nimic, ce să zic eu? Nu că știe că am trecut pe la tine.
Stați că vă duc eu.
Lasă, găsim noi ceva la stop.
Am ascultat o secvență din filmul Marița, care intră de mâine în cinematografele din România. E un film care are în distribuție pe Alexandru Potocean, Adrian Titienie, Lucian Iftimie, Victoria Cocea și Andrei Huțuleac, Bogdan Dumitrache și Ana Ciontea. Iar regizor este Cristi Iftime, aflat astăzi în studioul Espresso. Bună dimineața, Cristi, bine ai venit.
Bună dimineața, mersi mult de invitație.
Înainte de toate, hai să vorbim un pic despre povestea filmului. Ce se întâmplă acolo?
Da, povestea e un film de familie, de relații de familie. Costi, tânărul care e și personajul principal, jucat de Alex Potocean, se ceartă în ajunul sărbătorilor de Crăciun cu prietena lui și după cearta asta refuză să mai meargă prin vizite la familia ei. În schimb, vine brusc ideea să-și reunească propria familie. Familia lui este împânzită prin toată țara, părinții divorțați. Și mai exact le ia pe Sandu, pe tatăl lui, care toată viața a fost un aventurier și îl face cadou, fără ca cineva să se aștepte, celorlalți membri ai familiei. Și mai multe nu vreau să spun, cam asta ar fi situația.
Tu l-ai descris ca fiind un film cu accente comice, dar care are de desubt și o anumită tristețe și îndeamnă la o anumită meditație.
Da, m-a interesat în primul rând umorul și... Asta face parte din farmecul lui Sandu, care este un fel de povestitor născut și prin asta și farmecă pe ceilalți. Și a fost important să am registrul ăsta comic, dar dedesubt ce se întâmplă acolo e destul de trist. Părinții nu prea s-au înțeles și copiii sunt afectați de chestia asta și... chiar în felul în care își construiesc ei înșiși propriile familii vor fi afectați sau sunt afectați de relația deficitară între părinți.
Dar la ce ți-ai dori să mediteze mai ales spectatorul care vine să vadă acest film?
Cred că e și un fel de meditație despre trecut, adică personajul ăsta vrea să-și reunească familia aici, acum, dar în același timp vrea să recupereze și ceva din copilăria lui, din ceea ce el crede că era aerul copilăriei lui, atmosfera copilăriei lui. Și filmul are și direcția asta, un soi de relație cu propria lui copilărie, cu propriul trecut al lui Costi. Deci e o dublă relație, o relație prezentă cu membrii familiei și o relație a lui cu ceea ce crede că a fost trecutul lui și atmosfera copilăriei lui.
Bun, personajele filmului sunt bazate pe tipologii cu care tu ai avut de-a face, te-ai întâlnit pe parcursul vieții. Povestea la un moment dat că ai observat un gest făcut în viața reală de o femeie.
Da, bineînțeles, adică nu pot să fac filme decât observând ceea ce se întâmplă în jurul meu și mai ales observând detalii umane. Iar acel gest despre care vorbeai, și el conține memorie într-un fel. Adică,
dar despre ce gest e vorba?
E un gest reflex care se întâmplă la finalul filmului. Pentru mine a fost punctul de pornire a scenariului, dar în film apare la final. N-aș vrea să spun prea multe pentru că aș însemna să divulg finalul. Dar în orice caz, mama lui Costi, după toată întâlnirea asta de familie, face un gest reflex în relație cu fostul ei soț și în relație cu Marița, cu mașina care a fost a familiei timp de 30 de ani cât a fost ei căsătoriți. Și acel gest reflex îi face să pară pentru câteva secunde că sunt din nou împreună, că sunt toți împreună, adică și cum cei, nu știu, câțiva ani, cei 10 ani de când au fost divorțați, n-au existat. Și acea observație a rămas cumva în mine, că m-a impresionat gestul ăsta reflex. Și de la el începând cu el am construit toată structura scenariului.
Sandu, da, este, să spunem, Adrian Titieni, tatăl familiei. Am văzut domnul Titien spunea că s-a identificat foarte bine cu acest rol, că i-a plăcut foarte mult.
Da, și noi, eu și cu Anca Buja, co-scenarista mea, am fost seduși de personajul ăsta. Sper și că ca și oamenilor să placă. E o partitură importantă în economia filmului. Da, am lucrat foarte bine cu domnul Titieni, adică s-a dus după personaj, s-a dus cu scara lui de valori. Acum nu știu în viața de zi cu zi cât de mult seamănă cu personajul, dar am mai lucrat cu domnul Titieni anterior și e un actor excepțional de compoziție, poate să facă orice și atunci n-am avut emoții că poate să-l facă și pe Sandu.
Adrian Titieni a fost prima ta opțiune când a fost vorba de acest rol?
Eu de obicei fac casting, adică vreau să mă asigur că fiecare actor care intră în film e absolut cel mai potrivit. Și atunci, deși am și tendința să lucrez cu aceiași oameni cu care m-am înțeles bine, gen Poto sau domnul Titieni, totuși am făcut un casting care a durat vreo 3 luni la filmul ăsta și doar în urma castingului. Dar m-am bucurat foarte mult că m-am reîntâlnit și cu domnul Titieni și cu Alex și cu alți actori cu care am mai lucrat.
Bun, și să ajungem acum la Marița. Până la urmă, acesta este titlul filmului. Cine este Marița și care e rolul ei?
Păi mașina este, Marița este vechea mașina familiei, în urma divorțului a rămas la tată. Și v-am spus că filmul conține și un soi de mic discurs despre memorie, despre cum funcționează memoria. Și bineînțeles că Marița este unul dintre acele obiecte care declanșează tot felul de amintiri, amintiri conștiente sau gesturi reflexe, cum gestul acela de la finalul filmului. Și cumva un membru a fost un membru constant a familiei, mașina în care, cu care ei au crescut, și fiind un film despre memorie, mi s-a părut foarte potrivit titlu, plus că e nume de femeie, Sandu a fost toată viața un aventurier, s-a despărțit de toate femeile cu care a fost și Marița a rămas singura femeie fidelă, într-un fel.
Da, pe vremuri, mi-aduc și eu aminte, oamenii erau foarte atașați de mașinile lor și aveau tot felul de nume, de la Zambilica până nu știu.
Da, Jetta.
Da, da.
Aurica, da, când atunci în comunism, în anii 80, atunci a crescut personajul meu, Costi. Da, oamenii își luau o mașină ca pe un angajament pe viață, cumva, ca și cum te-ai căsătorit.
Era practic, chiar era un membru al familiei, da, adică aveai grijă de el, ca cum aveai grijă de copilul tău.
Da.
Eu mi-aduc aminte de oameni care stăteau în fața blocului, petreceau toată ziua în copilăria mea, reparând câte ceva, exact. Dând la bujie, mai suflând într-un jigler și așa.
Da, da, adică nu-ți schimbai mașina prea ușor și atunci rămânea o prezență constantă, de-a lungul vieții chiar.
Dar voi de unde ați luat, de unde ați găsit mașina asta într-o stare cât de cât acceptabilă? Da, adică din anii 70.
Era nevoie să fie o Dacia 1300, să fie de atunci în anii 70-80. Dar în același timp era și nevoie să reziste la minus 20 de grade, la un road movie între care se întâmpla între Cluj și Vatra Dornei, să treacă Tihuța în regulă, adică pasul Tihuța.
Și a reușit?
Da, a reușit. Adică operatorul meu, Lucian Ciobanu, avea un unchi, cred că pe la Craiova sau pe lângă Craiova, care fusese inginer aeronautic. Și avea mașina asta, deci a bibilit-o cu o precizie de inginer aeronautic. Și atunci era foarte în regulă starea ei, dar tot având câți ani, din 70 și ceva până acum 2 ani, ne-a mai lăsat pe alocuri, dar până la urmă a fost ok. Am ajuns cu ea la final.
Asta, voi ați și filmat iarna, cum spuneai și tu, la minus 20 de grade, iar într-o Dacia, mă gândesc că e foarte, foarte
frig. Da, păi am regizat secvențe din portbagaj, adică stăteam în portbagaj și regizam de acolo, operatorul și el era în portbagaj.
Dar altfel, cum a fost la filmări, așa, atmosfera, pe unde ați fost, cum v-au întâmpinat oamenii, pe unde v-ați dus?
A fost ok. Asta cu oamenii, n-am fost foarte atent. Eu eram atent la oamenii din fața camerei, oamenii din jur, producția s-a ocupat să fie tot în regulă. Poți să repeți întrebarea?
Cum a fost la filmări, așa, în general?
La filmare, pe platou? Păi știam că o să fie frig, asta și vroiam să fie iarnă, să fie zăpadă. Știam că avem mașina asta cu eventuale probleme. Știam că aveam un copil care are câteva secvențe importante și totdeauna imprevizibil cu copiii. Și atunci n-am avut de ales decât să pregătim foarte bine totul. Adică am repetat foarte, foarte mult și în București, inclusiv în situație cu actorii în mașină, dând textul ca în situația din film. După aia am mers și în locații și am dat și acolo tură de repetiții, chiar în locurile în care urma să se filmeze, ca să mai eliminăm din eventuale accidente. Și a fost bine, adică nu s-a întâmplat nimic grav, nimic care să să dăuneze irreversibil filmului, din cauza că am repetat foarte mult totul.
Cu Alex Potocean nu ești nici cu el la prima colaborare, după cum spuneai, acum 5 ani scurtmetrajul regizat de tine, Tabăra din Răzoare, era selectat la festivalul de la Cannes. Cum a fost experiența de atunci să mergi la Cannes la festival?
Da, la festivalurile astea mari, gen și la Berlin, am fost cu un scurtmetraj înainte. Ceea ce e foarte flatant e că tot ce faci tu un film, deci orice intenție ai ca regizor, oamenii de acolo, unul sau altul dintre ei, o citesc. Și asta m-a bucurat foarte mult, adică cumva o scanare foarte serioasă a ceea ce am încercat eu să fac acolo și un feedback foarte ok. Dincolo de, nu știu, eticheta de Cannes sau Berlin, latura asta pur profesionistă sau profesională m-a flatat cumva.
Te-am întrebat asta pentru că citeam un interviu acordat de tine în 2012 în care tu aminteai atunci de Marița, adică ideea o aveai, proiectul era în capul tău, dar totuși au trecut 5 ani până când, iată,
da, asta mă întristează puțin că mi-amintește asta, că în 2012 mă chinui cu filmul ăsta. Da, atunci în 2012 a fost gata primul draft al scenariului și atunci am și câștigat, cred că în 2012 sau 2013 la TIFF, la Transylvania Pitch Stop. Am câștigat acolo niște bani pentru film.
Asta a fost, de fapt, problema, finanțarea, că nu aveai bani?
Da, bineînțeles, bineînțeles. Adică am tot aplicat la CNC și m-a durat ceva până am luat. Și am avut și norocul să mă întâlnesc cu Ada Solomon la un moment dat, prin 2014, și i-a plăcut foarte mult proiectul. A fost de acord să aplicăm. Și după ce am luat în 2014 finanțare, mă rog, destul de puțin bani, după aia lucrurile s-au așezat, adică știam măcar că există un capăt de drum, oricât ar fi de greu drumul. Și după aia am filmat în 2016.
Da, s-ar fi zis că după ce ai fost la Cannes cu un scurtmetraj, lucrurile ar fi trebuit să se așeze un pic mai repede și mai bine, nu? Din punctul ăsta de vedere al finanțărilor, să găsești poate un pic mai ușor finanțare, dar nu se întâmplă așa.
Da, nu se întâmplă.
E doar un mit.
Da, e un mit, nu se întâmplă chiar. Așa m-am așteptat și eu, dar nu se întâmplă chiar așa.
Bun, filmul ai fost cu el în niște festivaluri internaționale, a fost și premiat la Carlo Vivari. Cum a fost primit de publicul de acolo? Rezonează cu povestea asta?
Publicul din Carlo Vivari sau...
De din afară.
Din păcate n-am ajuns. Chiar atunci a născut soția mea, primul nostru copil, și nici nu știu, adică dacă... Evident, m-am bucurat foarte mult, nu puteam să mă întristez pentru faptul că nu exact, pot să merg la Carlo Vivari. Da. În schimb, am fost la a doua proiecție, la a doua apariție a filmului, la al doilea festival care a fost Anonimul, și eu am fost foarte plăcut surprins că lumea a reacționat foarte bine așa și foarte viu și au râs mult la film acolo la proiecția de la Anonimul. Mai fusese o proiecție la Timișoara, la Ceau Cinema, și eu n-am fost acolo tot așa din cauza că născuse soția, copilul era foarte mic încă. Și m-a sunat Poto după proiecție și mi-a zis: băi, a fost delir, a fost... Eu nu mă așteptam să cauzeze asemenea reacții, să creeze asemenea reacții filmul. Și după aia am văzut cu ochii mei, că a fost în regulă la Anonimă.
Bun, dar în contextul ăsta, ce așteptări ai acum că intră filmul în cinematografe și că poate fi văzut de toată lumea?
Păi sper foarte mult să meargă cât mai mulți oameni să-l vadă.
Ia, asta e, speranța asta oare fiecare regizor din România, dar nu prea se întâmplă așa și nu dau seama ce lipsește filmului românesc în mod special de a atrage publicul în număr mai mare.
Da, nici eu nu, și eu mi-am pus întrebarea asta, că despre Marița, nu știu, are un anumit tip de umor, cred că e un film destul de tonic, chiar dacă pe dedesubt sunt lucruri triste acolo, un anumit tip de umor care poate mai cald, un anumit tip de partitură, cea a domnului Titieni, care mie mi se pare că e destul de complexă. Nu știu, și sper că astea să fie aturi care se cheme pe oameni să vadă filmul.
Adevărul e, când spui în România că se râde la un film, oamenii au tendința asta să vină să-l vadă. Dacă le spui că e un film mai, nu știu, mai greu, publicul larg, parcă levită, nu ți se pare?
Posibil, da, posibil. Nu. Acum eu sunt interesat de tot felul de filme. Nu, pentru mine nu e un criteriu faptul că nu se râde la un film. Pentru mine personal,
normal,
să nu mă duc.
Bineînțeles că nu e, dar
ăsta,
la recepțiunea largă cam...
Eu așa văd lumea, adică eu nu pot să fac film dacă are măcar puțin umor. Nu pot să-l fac. Ăsta are mai mult decât altele pe care le-am făcut și așa văd eu lumea și atunci nu mă, nu e un calcul sau o rețetă, hai să fac un film comic să atrag special doar pentru asta, să atrag lumea. Asta e felul meu de a vedea lumea.
Așadar, Marița intră de mâine în cinematografele din România. Mergeți să vedeți acest film al lui Cristi Iftime, care a fost alături de mine în studioul Espresso. Mulțumesc foarte mult, Cristi, pentru prezența aici. Acum ascultăm Against the Current. Este 8:54 de minute.